Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azatlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
yox. Sən çətirə
çıxırsan. Mən səndən getmirəm,
mən subyektiv deyiləm. Yox, xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Salamlayıram bütün dinləyicilərimizi. Əli Kərimlinin seçki planlarını müzakirə edəcəyik Yaxıcı Pis Ədrinin özü ilə. Seçki öncəsi planlarından, ölkədə baş verən son proseslərdən və müxalif siyasilərə edilən baskılardan söhbət açacağıq bu saat ərzində. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz dərslik davasıdır. Ekspert Ələfsət Osmanlı TQDK və Təhsil Nazirliyi arasında gedən dərslik mübahisəsi haqqı fikirlərini söyləyəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Azadlıq FM-də. İsa Qəmbər oğlunun məhkəmə cərməsinə cavab deyirmi? Facebookda əmlakı ilə yazılanlar barədə o nə düşünür? Fevralın 20-sində Müsavat Başqanı bu və digər sualları canlı yayımda cavablayacaq. Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Alo. Oy, üzr istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Bir daha və işdən sonra proqramıdır efirdə. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Əli Kərimlidir qonağımız. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əli bəy, Müsavat Partiyasının başqanı namizədliyini irəli sürdü və bu barədə elan verdi. Başqa bir hərəkat yarandı. Azərbaycan 2013 adlı Ərəstun bəy bu hərəkatı yaradıb. İlqar Məmmədovun namizədliyi onun həbsindən bir gün sonra elan olundu və bu günlərdə el hərəkatı ilə bağlı bir elan gözlənilir, belə gözləntilər var. Və Xalq Cəbhəsi Partiyası nəyinir bu arada?
Biz həm seçkilərlə bağlı hazırlıqlarımızı davam elətdiririk, həm də ölkədə demokratik qüvvələrin geniş təmərküzləşməsi istiqamətində məsləhətləşmələrimizi davam elətdiririk. Eyni zamanda kütləvi etiraz aksiyalarının davamı üçün də hazırlıqlarımızı davam elətdiririk. Bizim yanaşmamız belədir ki, Azərbaycanda normal seçki mühiti yoxdur. Mövcud seçki məcəlləsi, mövcud seçki komissiyaları, real şərait, Azərbaycan hökumətinin seçkilərə yanaşması heç bir təminat vermir ki, indiki qaydada hər şey davam edəcəyi təqdirdə ölkədə demokratik seçki olsun. Ona görə də xüsusi əlahiddə işlər görülməlidir. Yəni, biz hesab eləmirik ki, Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, burada seçkinin taleyi həmin o şablon qaydada həll olunmalıdır ki, bütün iddialar namizədliyini irəli sürməlidir, sonra müəyyən seçki kampaniyası aparmalıdır, obyektiv seçki komissiyalarda onların arasında arbitr olub ən güclünü qalib elan eləməlidir. O düstur Azərbaycanda işləmir. Ona görə də biz hesab eləyirik ki, bütün səylər yönəlməlidir seçki mühitinin dəyişməsinə, demokratik seçki şəraitinin yaradılmasına, bu şəraitin hökumətin tam inhisarından çıxarılmasına və biz bunun da yolunu bir tərəfdən ölkənin daxilindən təzyiqləri hökumətə artırmaqda görürük, kütləvi etirazlar vasitəsilə, bir tərəfdən bundan istifadə edərək elə beynəlxalq təzyiqləri də artırmaqda görürük, ən vacibi isə ölkənin bütövlükdə demokratik cəbhəsinin, fikir verin, mən yalnız siyasi partiyalarını demirəm, bütövlükdə dəyişiklik istəyən demokratik cəbhəsinin bir araya gəlib böyük bir güc yaratmasında görürük ki, yalnız belə bir böyük birlik Azərbaycan xalqına o mesajı verə bilər ki, kütləvi şəkildə aktivləşmək lazımdır və seçki mübarizəsinə qoşulmaq lazımdır.
Anladığım qədər bu söylədiklərinizi gərək bir neçə yerə bölək. Birincisi, demokratikləşmə və seçki mühitinin yaxşılaşması. Ki, bu sizcə sizin səylərinizdən məhsulludur, yoxsa hökumətin siyasi iradəsindən mi?
Burada bir sıra faktorlar var. Əlbəttə ki, hökumətin siyasi iradəsi mühümdür. Əgər hökumətin özünün siyasi iradəsi olsaydı, açığı, heç bəlkə başqa faktorlara ehtiyac olmazdı. Hökumətin belə bir siyasi iradəsi yoxdur. Onda ikinci variant çıxır ortalığa ki, hökuməti buna sövq eləmək. Mən indi biraz onların xətrinə dəyməmək üçün məcbur eləmək demirəm, sövq eləmək üçün.
Niyə qorxursunuz ki, onların xətrinə
qorxmuram, dəyməmək? Qorxmuram, acığa düşmələrini istəmirəm. Demək, onları bu şəraitin dəyişikliyini inandırmaqdan ötürü xalq faktoru işə düşməlidir. Fikir verin, bax, neçə müddətdir ən müxtəlif formalarda hamımız, bütün vasitələrlə ölkədəki korrupsiyadan danışırıq, məmurların azğınlığından danışırıq, onların sürdüyü həyat tərzinin harınlaşmasından danışırıq. Amma nə vaxta qədər qulaq ardına vurdular bu deyilənlərin hamısını? İsmaillıda birbaşa xalq özü çıxdı meydana, həmin o azğınların bir ikisini şəxsən cəzalandırdı. Hə, ondan sonra dövlət başçısı da məcbur olub etiraf elədi ki, bəli, onun ətrafına yığdığı məmurlar belə bir azğın həyat tərzi sürürlər. Deməli, xalq özü meydana çıxmayana qədər edilən bütün o yaxşı təkliflər, konstruktiv təkliflər, nə bilim, seçki islahatı paketləri, məcəlliyə düzəlişlər, ağıllı-ağıllı bəyanatlar, bunları Azərbaycanda nəzərə alan bir hökumət yoxdur. Hökumət ancaq hesablaşır xalqın gücü ilə. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bir halda ki, hökumətin özünün siyasi iradəsi yoxdur, deməli, bu siyasi iradəni onda yaratmalıdır xalqın zəhmi. Xalq istəməlidir demokratik seçkini.
Amma xalq indiyə kimi demokratik seçki şüarları ilə, sərbəst toplaşma azadlığı şüarları ilə, istefa şüarları ilə olan tədbirlərə böyük maraq göstərməyib. Sosial tələbləri var xalqın. Və hətta sosial tələblərlə çıxanda da siyasi loyallıq nümayiş etdirən portretlərlə çıxır. Gözləyirsinizmi bu il xalqdan həmin təpkini?
Xədicə xanım, burada iki məqam var da. Biri ondan ibarətdir ki, siyasi tələblərlə indiyə qədər böyük etirazlar alınmayıbsa, bu avtomatik o demək deyil ki, sabah birisi gün, o birisi gün alınmayacaq. Hər bir ölkədə uzun illər bu alınmır, kiçik piketlər, mitinglər və s. İndi mən sizə örnək verməyəmə ehtiyac yoxdur. Sizin dinləyiciləriniz də hamısı məlumatlı adamlardır. Misirdən çoxlu nümunələr var, başqa ölkələrdən nümunələr var. Dünən alınmayıb, sabah alınmayacağa təminat deyil. Bəlkə dünən xalq o həddə deyildi, sabah o həddə olacaq. Birinci bu tərəf var məsələn. İkincisi, biz sosial tələblərlə aksiyaların biz də tərəfdarıyıq və bu sosial tələblərdən tədricən artıq adamlar özləri bir mərhələ gəlib çatacaq ki, başa düşəcək hamı ki, bu sosial tələblərin hamısının kökü əslində siyasi tələbə bağlıdır. Həmin o sosial hesab elədiyi bir çox adamların təbəqələşmə, ədalətsizlik, kommunal problemlər, korrupsiya və s. əslində hamısı siyasətlə bağlıdır. Seçilməyən hökumət olduqca, xalqdan mandat almayan hökumət olduqca o problemlərin heç biri həll olunmayacaq. Onların problemin hamısının həlluna gəlib çatır ki, hökumət mandatını xalqdan alacaq, xalqın qarşısında məhsul olacaq, xalqa borclu olacaq, xalqdan ehtiyatlanacaq və onun xoşuna gəlməyə çalışacaq. Seçilməyən hökumətlərin belə bir məcburiyyəti yoxdur. Bu ikinci, üçüncü məqamı da vurğulayım. Üçüncü məqam da ondan ibarətdir ki, xalqın yanaşmasında artıq pozitivə doğru dəyişmə var. Məsələn, mən bir ilin ərzində baş vermiş işi xalq etirazlarını təhlil edeyim, müqayisə edeyim. Qubada 2013-cü ilin martında baş vermiş etirazlara sizin də dediyiniz kimi İlham Əliyevin portretləri ilə gəlmişdilər. İsmailda belə bir portreti görən olmadı, amma üstəlik mən gördüm ki, orada adamlar hər yerdə şüarlar səsləndirirlər ki, hakimiyyət dəyişməlidir. Yəni artıq Quba ilə İsmailın arasında həmin o sadə xalqın partiya üzvü olmayan, siyasi maraqları olmayan, özü vəzifəyə keçmək haqqında düşünməyən insanın dünya görüşündə görün həmin o 7-8 ayın ərzində nə qədər dəyişiklik oldu və artıq adamlar kütləvi şəkildə başa düşürlər ki, Azərbaycanda bəli, hakimiyyət dəyişikliyi əslində ən böyük sosial problemdir və ən böyük ümummilli problemdir. Nə vaxta qədər ki, əksəriyyət bu qənaətə gəlib çatacaq, onda deməli həmin o fikir milli ideyaya çevriləcək və onun ətrafında böyük hərəkət olacaq.
Amma İsmayıllıda baş verdi hadisə və sizcə indi prezident gec də olsa İsmayıllıların tələblərini yerinə yetirməklə İsmayıllıların konkret halda xoşuna gəlmək istədimi və gələ bildimi?
Bilirsiniz, mənim fikrim belə oldu ki, bu məlum İlham Əliyevin çıxışından sonra mən o məqamı elə qabartdım ki, bu çıxışda mənim şəxsən müsbət dəyərləndirdiyim bircə məqam vardı ki, hiss olunurdu ki, hökumət nəhayət xalqdan qorxdu. Deyəcəm, bilmirdi. Özü deyə axı bilirdi hamısını. Özü dedi ki, bilirdi indiyə qədər də bunların hamısını, amma onu narahat eləmirdi ki, onun təyin elədiyi nazirlər, onun təyin elədiyi icra başçıları belə həddindən artıq dəbdəbəli həyat sürürlər, fironluq eləyirlər, kiçik padişah kimi davranırlar. O vaxta qədər ki, xalq özü qalxıb özünə hörmət tələb elədi, o günə qədər heç İlham Əliyevi buna rahat eləmirdi. Ona görə də hesab edirəm ki, xalq fərqindədir ki, İlham Əliyev bu addımları məcburiyyətdən atdı. Ona görə yox ki, özü dediyi kimi bu onun təbiətinə ziddi, ona görə ki, o məcbur oldu. Artıq bu hadisənin digər rayonlara sıçramasından ehtiyatlandı. Bu hadisənin daha iri miqyasda, ölkə miqyasında təkrarlanmağından ehtiyatlandı. Və bu yaxşıdır. Əslində biz də bunu deyirdik ki, nəticə çıxarmaq lazımdır. Yenə də tədbirlər yarımçıqdır. Orada İsmaildan hələ də qanunsuz həbs olunan adamlar azad olunmuyor. Onları azad eləmək lazımdır. Bir halda ki, dövlət səviyyəsində etiraf olunur ki, əslində orada vəziyyəti gərginləşdirən həmin o azğın məmur və onların övladları olub. O halda bu həmin o belə deyək, ədalət tələb edən insanlar niyə həbsxanada olmalıdırlar? O cümlədən Bakıdan ora getmiş məşhur siyasətçilər niyə həbsxanada olmalıdırlar? Deməli, addımlar yarımçıqdır, qorxudan atılır və ona görə də Azərbaycan xalqının qismən təmin edir ki, birinci dəfə hökumət hər halda xalqın qarşısına geriyə addım atır. O mənada təmin edir müəyyən mənada. Amma bununla hökumət işini başa çatmış hesab eləməsin. Əksinə, Azərbaycan xalqı artıq başa düşdü ki, hökumətin ona hörmət etməsi üçün birinci gərək öz-özünə hörmət eləyə. Özü dözməyə bu azğınlığa, harınlığa. Özünə hörmət tələb eləyəndə hökumət də məcbur olur ona hörmət eləməyə.
İlham Əliyevin təyin etdiyi icra hakimi barədə əvvəl narazılığını açıq şəkildə bildirən adamlar müsbət fikirlər söylədi. Dedilər ki, hesab edirlər ki, bu doğru seçimdir. Kredit, inam krediti verdilər, etimad krediti verdilər icra hakiminə. Sizcə, siz o doğru seçim barədə mövqeləri paylaşırsınızmı?
Mən açığı yeni təyin olunmuş icra başçısının şəxsiyyəti ilə bağlı bir şey bilmirəm. Yeri gəlmişkən, amma belə eşitdim, bunu hökm kimi demək istəmirəm, əslində jurnalistlərin araşdırmasına, mülahizəsinə buraxıram. Yeni təyin olunmuş icra başçılarından biri Azəriqazda belə iddia olunur ki, ciddi maxinasiyalara görə vaxtilə işdən çıxarılıb. Bu da indi bir jurnalist araşdırması bu barədə. Amma mən onların açığı fərdiyyətin üzərində dayanmaq istəmirəm. Çünki hesab edirəm ki, ölkədə elə bir idarəetmə sistemi var ki, o icra başçılarının şəxsi keyfiyyəti az məsələni həll edir. Bilirsiniz, əgər ölkədə vəzifəli şəxslər pul verib vəzifəyə təyin olunurlarsa, onlar pul toplayacaqlar mütləq. Necə o adamın şəxsi keyfiyyətləri olmaqla asılı olmuyor. Mən istisna eləmirəm ki, bir-ikisi pulsuz ola bilər. Xüsusən bu vəziyyətdə inanmıram ki, gedib o adamdan indi bu saat indi onu pul alıb təyin ediblər. Bu ekstremal situasiyada belə istisnalar başqa məsələdir. Amma axı biz bunu biləcəyik. Bu günə qədər hələlik o kütləvi şəkildə vəzifələrə pulla təyin olunma mexanizmi sındırılmayıb. Birinci addım o olmalıdır. Vəzifələrə təyin olunan şəxslər, özü təkcə icra başçıları, nazirlər yox, maliyyə idarəsinin, vergi idarəsinin rəisi, polis rəisi və bütün başqa vəzifələr, hətta bələdiyyə sədri, güya seçkili orqanda, amma hamı bilir ki, gedin hansı rayondan soruşun adamlardan, hamısı qiymətini deyəcək ki, hansı idarənin, hansı məktəbin direktorunun təyin olunmasının miqdarı nə qədədir. Bu sistem kökündən dəyişməyincə açığı, orada nə icra başçısının, nə vergi rəisinin, nə məktəb direktorunun şəxsi keyfiyyəti böyük fərq eləmir. Bir az fərq eləyir. Biri nisbətən bəlkə insaflı hərəkət edir, biri daha qəddar olur. Bu ola bilər. Amma sistem birinci oradan başlamalıdır. İkinci, məmurların gəlir deklarasiyası prinsipi təmin olunmalıdır. Bilirsiniz, neçə müddətdir buna müqavimət göstərilir. Bir halda ki, bu ölkədə ən varlı insanlar ancaq nazirlər, icra başçıları və məmurlardır. Bu sistem qaldıqca və bunlar ən varlı olub və bu var dövlətinin izahatını vermədikcə yenə də bu sistem işləyəcək. Və üçüncü ən vacibi, gerçəkdən də korrupsiya ilə, həmin belə hallarına mübarizədən söhbət getsə, bu sistemdə plan olmalıdır, cəmiyyət bütövlükdə açılmalıdır. Mətbuat azadlığı olmadan, seçki olmadan heç vaxt bu effekt verə bilməz.
Əlbəttə deyirsiniz ki, məmurların gəlir deklarasiyası vacibdir və bəli, bu verilməlidir. Amma bir vətəndaş olaraq, bir bəli, partiya sədri olaraq çoxlu sayda, deyək ki, gözü açıq vətəndaşı birləşdirdiyini iddia edən partiyanın bəli, sədrisiz. Neynəmsiniz bu gəlir deklarasiyasının yürürlüyə girməsi üçün? Yəni, tələb eləmişsinizmi, məhkəməyə vermişsinizmi, kütləvi məhkəmə iddiaları etmişsinizmi? Neynəmsiniz?
Deməli, onunla bağlı hələ parlamentdə deputat olanda ayrıca qanun vermişik. Onunla bağlı.
Layihə cəbhəsi, yəni.
Bəli, bəli. Biz layihə vermişik. Biz bizim o zaman verdiyimiz layihələrin bir qaydalara baxmayıblar.
Amma qanun
amma
var.
Biz, biz onu birinci biz təqdim eləmişdik o zaman. Biz onu təqdim eləmişik, mətbuatda müzakirəsini təşkil eləmişik və s. amma ona baxılmayıb. Ondan sonra qanun qəbul olunub. İndi biz bu barədə mütəmadi olaraq məsələni gündəmdə tuturuq. Hal-hazırda bununla bağlı müzakirələr aparırıq. Açığı, Azərbaycanda axı qanunların tətbiq olunmasının qaydasını İlham Əliyev özü izah elədi də. Dedi, bax, bilirəm ki, siz bu işi görmüsünüz, o işi görmüsünüz, azğınsız, harınsız, qudurğansız, amma lazım gələndə mən tədbir görəcəm. Yəni, artıq o qanunun nə vaxt yürüyə girməsi, nə zaman tətbiq olunması siyasi iradə ilə həll olunur. Deməli, o cümlədən bu məsələ ilə də bağlı qanun var. O qanun siyasi iradə olmadığına görə, İlham Əliyev də o siyasi iradə olmadığına görə tətbiq olunmur. Biz də müxalifət olaraq bu barədə deyirik, tələb eləyirik. Nə zaman bizim bu tələbimizin arxasında çox böyük güc dayansa, o tələb reallaşacaq.
Bu deməkdir ki, siz etiraf edirsiniz. Tələblərinizin arxasında böyük güc dayanmır.
Əlbəttə, bilirsiniz, hansı siz bir avtoritar ölkə görsədə bilərsiniz ki, bax, Freedom House-un axırıncı hesabatlarında biz azad olmayan ölkəyik. Bizi ilə orada həmtay olan, bizim tayımız olan bir 20-22 ölkə var. O ölkələrin hansı birini görsədə bilərsiniz ki, orada güclü müxalifət var. Güclü müxalifət azad, ən azı yarım azad ölkəyə aid məsələdir. Bir halda ki, müxalifətin oturmağa qərargahı yox, pasportu əlindən alınıb, bu rayondan o rayona getməyə imkan verilmir, televiziyalara buraxılmır. Siz necə təsəvvür edirsiniz ki, və bu ümumi proses, mən dedim, bu 20-22 ölkənin arasında bunun ziddi olan yoxdur. Biz yaxşı Azərbaycanda biz bacarmadıq. Bəs o yerdə qalan 20-22 ölkədə niyə alınmadı? Bunu, bu ciddi bir politoloji məsələdir. Heç vaxt demokratiyanın olmadığı ölkədə güclü müxalifət olmaz.
Amma müxalifətin güclü olduğu vaxtlar olub. Yəni mövqelər
onda yarım azad idi Azərbaycan.
Mövqelər itirilib.
Bəli, düzdür.
İtirilib. Bəlkə ona görə itirilib ki, siz addım-addım geri çəkilmisiniz.
Gəlin onu aydınlaşdıraq. Görək mövqelər nə zaman itirilib və o zaman bizim davranışımız necə olub. Deməli biz xatırladıram ki, ümumiyyətlə Sovet dövrünün sonlarında, mən o dövrdə əhatə eləyirəm, sonra da Elçi bəy hökuməti zamanı xeyli dərəcədə yeni demokratiya dövləti sayıla bilərdik. Təbii ki, kəmkəsirlə, o zamanın şərtlərinə görə. Sonra o vəziyyətdə dövlət miras qaldı Heydər Əliyev. Ona görə o birdən-birə dəyişə bilmədi və 90-cı illərdə biz bütün beynəlxalq hesabatlarda və de facto yarım azad ölkə idik. Tutaq ki, məsələn, mərkəzdə miting eləyə bilmir Azadlıq meydanda, amma qələbədə eləyirdi və s. bu qaydada. Amma 2003-cü ildə İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan olub azad olmayan ölkə. 2003-cü ildə siz indi nə vaxtsa desəz ki, müxalifət geri çəkilib, o indi başa düşəndə, amma 2003-cü ildə adamlar çox böyük fədakarlıq göstəriblər, minlərlə adam gedib azadlıq meydanını tutublar, nə yüzlərlə adam həbs olunub, şikəst olublar.
Belə bir vəziyyətdən 2000-ci ildən başlamışsınız geri çəkilməyə və bu İlham Əliyevin hakimiyyətinə yol açıb.
Bilirsiniz, nə 2000-ci ildən məncə yanaşma düzgün deyil. Əgər İlham Əliyev avtoritar üsul idarə seçibsə, o rəqabət mühitindən qorxubsa, məsələn, Heydər Əliyevdən fərqləri nədə idi? Heydər Əliyev də avtoritar üsul idarə tərəfdarı idi, amma o hardasa müəyyən həddə qədər rəqabətə dözə bilirdi və özünə əmin idi. Amma İlham Əliyev hər hansı rəqabəti ləğv eləmək istəyir. Müxalifəti tamamilə əzib məhv eləmək istəyir. Heydər Əliyev zəiflətmək istəyirdi, amma İlham Əliyev məhv eləmək istəyir. Və tək İlham Əliyev deyil axı. İmam Əli Rəhmanovun qabağından kim qaçdı? 92-ci ildə Tacikistan sizin yadınızda var, yoxsa yoxdur. Ciddi müxalifət vardı. Belarusda əməlli başlı demokratiya vardı Şuşiyev üçün vaxtda. Onun Lukaşenkan qabağından kim qaçdı? Ümumiyyətlə, bu necə məntiqdir ki, avtoritar sistemlərin tam diktatura qurmağının məsuliyyəti müxalifətin üzərinə atılsın ki, güya müxalifət geri çəkilib, o da diktatura qurub. Diktator elə ona görə diktatordur ki, o bu üsul idarəni seçir, bütün müqaviməti məhv eləyir, qanun üstündən keçir, həbslərin üzərindən keçir, ölkəsini biabır eləyir, onu imic maraqlandırmır və o ölkəsini eləyir azad olmayan ölkə, hansını ki, İlham Əliyev də Azərbaycanda 2003-cü ildən eləyib.
Dinləyicilər yazırlar, salam Əli bəy, əgər siz hakimiyyətə gəlsəniz bu xalqa neftdən pul çatacaq, çatacaqsa adam başına təxminən nə qədər çatar? İranın 86 milyon 400 min, 400 min əhalisi var, onlar adam başına 89 dollar alır. Bizdə təxminən 9 milyon 200 min əhali var, sizcə bizə nə qədər düşər təxminən? İnşallah mən pul gir deyiləm. Sadəcə olaraq belə hesab edirəm ki, bizim çoxdankı haqqımızdır. Çox sağ olun, Zaur Akstafadan yazın.
Çox sağ olsun, Zaur bəy, salamlayıram. Amma açığı, birdən-birə indi bu barədə bir xüsusi hesablama aparmadan desəm ki, neft pullarından sizə nə qədər düşəcək, o biraz ciddi yanaşma olmaz. Amma
ümumiyyətlə adam başına bölmək niyyətimiz
xeyr,
var.
Xeyr, o niyyətimizdə yoxdur. Amma mən Zaur bəyə və bütün maraqlananlara demək istəyirəm ki, baxın, biz uzun illərdir Azərbaycanın dövlət büdcəsindəki yeyintilərdən danışırıq, iri miqyaslı korrupsiyadan danışırıq, amma ümumiyyətlə heç Azərbaycanın dövlət büdcəsinə girməmiş 48 milyard Azərbaycandan pul çıxarılıb. Azərbaycandan həmin pul Türkiyə gedənlər deyil, Rusiya gedənlər deyil, Avropaya gedənlər deyil, Amerikadakı əmlaka verilənlər deyil. Bu, yalnız offshore zonalara qoyulmuş puldur. Bunu Böyük Britaniya parlamentinə bağlı təşkilat dedi. İndi siz təsəvvür edin, o qədər pul Azərbaycanda olsaydı, mən hələ başqa hakim ailəyə aid olan əmlakdan danışmıram, oliqarxlara aid olan əmlakdan danışmıram. Sadəcə o 48 milyard Azərbaycanda olsaydı, Azərbaycanda həyat tərzi tanınmaz dərəcədə dəyişərdi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu sərvətlərlə imkanı var ki, Şərqi Avropanın ən yaxşı təchizatı, firavanlığı olan ölkələrindən birinə çevrilsin. Çox qısa müddətə, sürətlə Azərbaycanda həm sosial problemlərin həllində, həm işsizlik probleminin həll olunmasında, həm maaşların, pensiyaların, təqaüdlərin artırılmasında olduqca əhəmiyyətli dəyişikliklərə, pozitiv dəyişikliklərə nail olmaq olar. Söhbət dəfələrlə artımdan gedir və Azərbaycan xalqının problemlərinin böyük bir hissəsini sürətlə həll etmək olar. Mən demirəm ki, indi bütün problemlər anındaca həll olunacaq, amma həddindən artıq Azərbaycanın böyük potensialı var ki, sürətlə bu gün bizim sadə vətəndaşlarımızı incidən problemlər həll olunsun.
Amma dinləyici soruşurdu ki, hakimiyyətə gəlsəniz, siz prezidentliyə namizədliyinizi ümumiyyətlə irəli sürmək niyyətindəsiniz?
Xədicə xanım, sizin bu sualınız da təsdiq eləyir. Cəmiyyət də məni demək ki, prezidentliyə potensial namizəd hesab eləyir.
Yox, mənim sualım heç nə təsdiq eləmir.
Niyə mənə bu sualı verirsiniz?
İddianızın olub olmadığını öyrənmək istəyirəm.
Haradan sizə o fikir yarandı ki, məndən bunu soruşasınız?
Dinləyici.
Deməli ki, o dinləyicidə belə təəssürat var.
O dinləyicidə potensial təəssürat
bəli,
var.
Bəli. Demək, cəmiyyətdə belə bir gözlənti var. Demək, əlbəttə ki, mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üçün böyük bir təşkilata rəhbərlik eləyirəm və hesab eləyirəm ki, son müzakirələrdə, keçirilən sorğularda Xalq Cəbhəsi Partiyasının əsas iddiaslardan bu seçkilərdə biri olduğunu təsdiq eləyir. Amma mən söhbətin əvvəlində vurguladım ki, mən o fikirdə deyiləm ki, burada normal bir seçki mexanizmi var və bu ölkədə seçkilərin taleyi adi prosedur qaydalarla müəyyənləşir. Namizəd irəli sürəcəksən, seçkiyə gedəcəksən və seçki komissiyalarda sənin qələbəni təmin edəcək. Bu düstur bizdə işləmir. Ona görə də mən namizəd olmağa tələsmirəm. Çünki hesab eləyirəm ki, əvvəlcə həmin o demokratik şəraitin təmin olunması və böyük birlik naminə daha böyük çalışmalar olmalıdır. Hamı öz namizədliyində israr eləyəndə, həmin o böyük birliyə nail olmaq istiqamətində də problemlər yaranır. Eyni zamanda böyük birlik yaranmadığı üçün demokratik mühitin formalaşmasında da problem yaranır. Ona görə də mən öz namizədliyimin üzərində hal-hazırda israrla dayanıb gündəmi buna cəlb eləmək istəmirəm, bunu yanlış sayıram. Demokratik seçki mühiti aransın, o zaman situasiyaya görə baxacaq. Əgərləri doğrudan da ölkədəki böyük, əhəmiyyətli siyasi, ictimai qüvvələr, onlar da məqsədə uyğun hesab eləyəcəklər ki, mən namizəd olum, seçkilərdə iştirak edeyim, bu Azərbaycan demokratiyası üçün, Azərbaycanın xilası üçün bu daha doğru yoldur, mən namizəd olacağım. Yox, yenə də həmin o böyük birlikdə belə qənaət formalaşacaq ki, həmin o Azərbaycanın xilası, demokratiyanın qələbəsi üçün mən yenə də güzəştə getməliyəm, mən ona da tabi olacağım.
Əli bəy, belə hesab edirsiniz ki, indiyə kimi namizədliyini elan edənlər bu hal-hazırda İsa Qəmbər, Əli Kərimli və ola bilsin ki, Ərəsin Oruçludur, namizə iddialısını elan edənlər, onlar birliyə zərbə vururlar.
Mən elə söz demədim. Onların özlərinin fərqli taktikaları var. Onlar hesab edirlər ki, konkret məsələn İsa bəy hesab edir ki, o namizədliyini irəli sürməklə ictimai siyasi fəallığa nail olacaq. Biz də İctimai Palatada müzakirə aparmışıq və bizim seçki memorandumunda çox aydın şəkildə yazmışıq ki, biz hər iki xətti paralel davam elətdirək. Yəni, mən hesab edirəm ki, daha vurğu ona vurulmalıdır ki, əvvəlcə ictimai siyasi qüvvələrin böyük koalisiyası yaranıb, onun içindən vahid namizəd çıxsın. İsa bəy hesab edir ki, o namizədliyini irəli sürməklə əslində demokratik seçki mühiti yaranmasına öz təkanını vermiş olacaq. Bu fikirlər ikisi də dinc yanaşı şəkildə İctimai Palatada yaşaya bilir.
Və Zamiq Məmmədli də bu barədə sual verir. Müttəfiqiniz Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər prezidentliyə namizədliyini verib, siz bir vaxtlar AXCP ilə birləşmək qərarı verib, sonra fikrindən dönən bir partiyanın prezidentliyə namizədini İsa Qəmbəri dəstəkləyəcəksinizmi? Yoxsa aktiv baykot yolunu tutacaqsınız? Yoxsa öz namizədliyinizi verəcəksiniz? Xahiş edirəm, konkret cavab verin, yoxsa Facebook səhifəmdə sizi də tənqid edəcəm. Zamiq Məmmədli yazır.
Zamiq bəyin yəqin ki sualının xeylisindən mən artıq söhbətin bura qədər olan hissəsində cavab vermişəm açıqı. Məncə sizin söhbətin keyfiyyət üçün
amma düstur dediniz ki, bu düstur işləməyəcək dediniz. Yaxşı, onda siz deyin, hansı düstur işləyəcək? Var mı sizin düsturunuz? Deyək ki, neçə ay gözləyəcəksiniz ki, demokratik mühit formalaşsın, ondan sonra hansısa qərarı verəcəksiniz? Və yaxud da ki, o, sizin düsturunuza görə hansı qüvvələr bir yerdə olmalıdır və birgə qərar verməlidir? Nə düşünürsünüz? Sizin düsturunuz nədir?
Mən öz təkliflərimin baza prinsiplərini bir neçə dəfə təkrarlamışam artıq. onları ümid edirəm təkrarlamayım, oxucular üçün də yorucu olmasın. Daha konkretləşdirim bəlkə. Mən hesab edirəm ki, İctimai Palata, Ziyalılar Forumu, Real Hərəkatı, ölkənin İctimai Palatadan kənarda olan 4-5 böyük partiyası, gənclər fəalları, İctimai fəallar, bunların hamısı bir araya gəlib. Vahid bir müstəvidə birləşməlidirlər. Və biz demokratik seçki şəraitinə nail olmaq üçün ümumi bir plan qəbul eləməliyik. Və orada biz ümumi bir kollektivə çevriləndən sonra bütövlükdə Azərbaycan demokratiyasının taleyi ilə bağlı çalışıb birlikdə qərar verməliyik.
Bu kollektiv deyir, nədən nəzərdə tutursunuz?
Mən dedim axı, bir axı yenə təkrar edeyim.
Yox, yoxsa fikriniz yəni, başqa yerdə kimlər, olur. Yox, başqa yerdə deyil, bəli, dinləyirəm diqqətlə. Bəli. Kimləri nəzərdə tutursunuz orada?
Mən sadaladım prinsipcə.
Yox, sadalamadınız. Mən adlar eşitmək istərdim.
Palata, İctimai Palata, mən 17 adamın adını çəkeyim, İctimai Palata deyirəm. Koordinasiya Şurasında 17 nəfər var. İctimai Palata dediyim, Ziyalılar Forumu dediyim, Real Hərəkatı dediyim, ölkənin digər siyasi partiyaları dedim, məsələn orada ACP, ALP, AMİP, ADP, digər partiyalar ola bilər, gənc fəallar, ictimai xadimlər, tutaq ki, İntiqam bəy kimi, Leyla Yunus kimi, Emin Milli kimi, Bəxtiyar Hacıyev kimi, Nidaçılar kimi, Xəlicə xanım kimi.
Məni qatmayın. Belə bir iddia var ki, belə bir fikir bəli var ki, əgər bu belə bir qrup toplaşsa, əslində bəli təklif Emimillidən gəlmişdi və yaxud o da səsləndirmişdi. Bu qrup formalaşsa və tamamilə siyasi iddiası olmayan birisinə keçid hökuməti qurmaq həvalə olunsa və bu namizədlə seçkiyə gedilsə necə olar sizin fikrinizcə?
Bu da variantın biridir. Bu da variantın biridir. Bütün bunlar hamısı müzakirə oluna bilər. Bilirsiniz, burada adı çəkilən, çəkilməyən şərti danışdıq yeri gəlmişəm. Biz bu çevrəni qapatmadıq. Sonra kimsə fikirləşməsin ki, bəs mən orada adım çəkilmədi. Onun üçün deyirəm ki, biz şərti olaraq müəyyən adlar çəkdik burada. Deməli, biz bir araya gəlib elə bunu təhlil eləməliyik. Mən onu təklif edirəm. Birinci ondan başlamalıyıq ki, bizim strategiyamız necə olmalıdır? Mən açıq hesab eləyirəm ki, bizim seçki planlarımız yox, dinc mübarizə strategiyamız olmalıdır. Biz o ölkə deyilik ki, burada sadəcə Məzahir Pənahovun rəhbərliyi ilə seçki komissiyaları gedib obyektiv seçki keçirəcək, qalibi də televiziyanı təbrik eləyəcəklər. Burada vəziyyəti hökumətin kontrolundan çıxarmaqdan ötürü konsepsiya olmalıdır və onun birinci müzakirə etməli olduğu məsələ bu olmalıdır. Biz hansı davranışı seçək? Hansı taktika addımları, hansı ardıcıllıqla ataq və mənim namizədliyimin rəsmən elan olunmaması həm də belə variantlara mənim açıq olduğumu göstərir. Mən bütün variantların müzakirə olunmağını tərəfdarıyam. Mən hamını faq qarşısına qoymuram ki, mən namizədəm, israr eləyirəm, gəlin yığışın, məni vahid namizəd elan edin. Bax, elə yanaşmadakı müəyyən bir özünə məxsusluq bundan ibarətdir. Mən bütün variantları mümkün müzakirəyə qəbul ediləsi sayıram və onların hamısı müzakirə olunmalıdır.
Amma vahid namizədlik iddiası olan adamlarla bunu müzakirə edə biləcəyinizə inanırsınızmı?
Hamı ilə, tək onlarla niyə olmalıdır ki? Biz danışdıq, çevrə böyük olacaq. O çevrədə olan adamların hamısı namizəd olmayacaq.
Onlar razılaşmasa?
İndi biz çalışmalıyıq ki, onu tapaq, o məqamı yaradaq. Bilirsiniz, Xədicə xanım, bizim Azərbaycanın demokratiya keçidi labüd mərhələlərdən keçəcək. Biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müxalifəti indikindən daha mükəmməl birlik formatı tapmalıdır. İki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan müxalifətini və ya birləşmiş müxalifəti indikindən daha dəfələrlə güclü səylə dəstəkləməlidir. Biz bunu nə vaxta qədər nail ola bilməmişik, demokratiya Azərbaycanda bərqərar olmayacaq. Deməli, biz həmin o 30, 40, 50 adamdan bir araya gəlib, ciddi şəkildə oturub danışmalıyıq ki, bu ölkənin xilası üçün hamı ambisiyalarından nələrisə qurban versin. Ümumi ictimai rəy orada güzəştə getmək istəməyən adamları da məcbur eləsin. Biri könüllü məsuliyyətini hiss eləyərək güzəştlə addım atacaq, digəri isə həmin o ictimai baskının təsiri altında geriyə addım atmalı olacaq.
Əlbəy, əslində dedikləriniz müzakirə olunur, müxtəlif adamlar bunu amma yəni dediklərinizlə bağlı bir deyək ki, müxalif olmaq çətindir buna, amma səmimisinizmi? Səmimiliyinizi nə ilə sübut edirsiniz?
Əvvəla səmimiyyətin hələlik ölçüsü tapılmayıb, hərənin öz vicdanı ancaq özünə hakimdir. Amma mən, belə deyək də, neçə müddətdir bu barədə israrla çağırışlar eləyirəm hamıya. Sizin studiyanızda da yadımdadır ki, bir neçə aysa, bir 5-6 ay bundan qabaq bu mövzuda bizim söhbətimiz olmuşdu. Və mən adın çəkdiyim adamların əksəriyyəti ilə bu mövzuda şəxsən danışmışam. Yəni, mən bunu yalnız studiyalarda danışmıram, müsahibə vermirəm. Bəyanatlar vermirəm. Mən bu adamların demək olar ki, mütləq əksəriyyəti ilə ikilikdə görüşüb, məxsusi bu barədə danışıb, israrla təkid eləmişəm ki, bu iş alınsın.
Bəlkə daha şəffaf olmalıdır bu danışıqlar.
Cuman edəmirəm. Bilirsiniz, mənim o söhbət elədim, mənim mövqeyim aydındır, misal üçün. Amma kiminsə tərəddüdü var. Mən indi onu, məsələn, sizin mətbuatın iştirakı ilə danışığa dəvət edib. Desəm ki, bax, mən bu adama dedim ki, belə razılaşmaq lazımdır, ambisiyalardan geri çəkilmək lazımdır. O, mənimlə konstruktiv danışar. O, əksinə biraz özünü müdafiəyə...
Bəs bayaqdan deyirdiniz, ictimai rəyin təpkisi olmalıdır.
Yox, mən dedim ki, birincisi, adamlar bir araya gəlməlidir. Şərti olaraq əks elita. Demokratik elita bir araya gəlməlidir. Orada daxili ictimai rəyin baskısı olmalıdır. Bir də kənarda xalqın bizim hamımıza, həmin o demokratik elitiya baskısı olmalıdır ki, kardinallar necə seçirlər papalarını, siz də gedin oradan, namizədinizi seçin, birləşin. Deməli, cəmiyyətin baskısı olmalıdır bizim kollektivə, həmin bu demokratik elitiya. Demokratik elitada qapıları bağlayandan sonra mətbuat olmadan... Orada öz arasında heç bir ipə sapa yatmayan adamlara təzyiq eləməlidir ki, artıq bunun televiziyaların qabağında yox. Ki, sən də öz ambisiyalarından bir addım geri çəkil, bu Azərbaycanın önü açılsın.
Qeyri-şəffaf ictimai qınaq necə olur, onu bilmirəm. Bəlkə siz formulunu bilirsiniz, amma insanlar kimin mövqeyi nədir bilmədikcə, şəffaf ictimai şəffaf proses olmadıqca ictimai qınağa da dahil ola bilməzsiniz.
Məncə, siz müəyyən səylər göstərirsiniz, o səylər davam da eləmək olar ki, elə sizin studiyada başqa jurnalistlər də bunu eləyə bilərlər. Siyasətçiləri, ictimai fəalları açıq danışmağın tövbə eləmək lazımdır.
Ki, hər biri deyir ki, biz kompromislərə hazırıq, sonra seçkiyə yaxınlaşanda bunlar aydınlaşar. Hər biri onu deyir. Amma
İndi hər halda siz də dinləyicilər, tamaşaçılar da yəqin ki, fərqləndirmək imkanında var. Mən güman eləmirəm, hər biri deyir.
Güman eləmirsiniz.
Güman eləmirəm.
Ad çəkmirsiniz amma.
Təbii.
Dinləyici yazır, Ceyhun Bakıdan yazır, Əli Kərimli və digərlərindən heç nə gözləmirəm, çünki onlar saxtadır. Mir Mahmud ağa yaxşı demişdi. Xalq cəbhəsi 3 mandata satıldı. Əli Kərimli, Qulam Hüseyn Əlbəyli və Mir Mahmud Fəttayev. Belə yazır dinləyici bu fikri yazır. Sualım Əli bəyə də hakimiyyət üçün çətin dövrdə İsa bəyi dəstəkləməklə müxalifətin birliyinə töhfə vermiş olarsınız. Nədən etmirsiniz? Yazır dinləyici.
Bizim bu danışdıqlarımız əslində bu sualın cavabıdır. Bilirsiniz, mən qınamıram. Dinləyici sualını yazanda bəlkə bunları danışmamışdıq. Bunları danışandan sonra məncə o sual aradan qalxdı. Söhbət burada iki nəfərin arasında olan münasibətdən getməli deyil. Konseptual olaraq birləşmiş müxalifətin bir araya gəlməsindən və müəyyən obyektiv meyarlar əsasında namizədin irəli sürülməsindən söhbət getməlidir. Kim biraz üzü yumşaqdır, ona təzyiq eləyək. Belə yoldan olmur axı bu. Obyektiv meyarlar olmalıdır. Hansısa bir obyektiv meyar.
Amma o formula ki, ikinizdən biri.
Bəli.
O formulanın vaxtının keçdiyi nə düşünürsünüz mü?
Görürsünüz, bax, artıq sizinlə oxucunun arasında ziddiyyət yarandı. O deyir ki, cüya ki, biz ikimizin arasında bunu həll eləsək, bitir bu məsələ. Siz mənə kömək edirsiniz oxucuya cavab verməyə. Amma siz, Emin Milli, iddia edir ki, artıq heç bu həll eləmir məsələni. Deməli, daha geniş formatda müzakirə olunmalıdır.
Mən sual verirəm sadəcə.
Hə, bəli.
Və oxucuların hamısıyla da razı deyiləm fikirlərində.
Onda burada nə qəbahət bir şey var ki, bəli, sizin mövqeyinizlə oxucunun mövqeyi fərqli mövqeylərdir. Mən də deyirəm ki, oxucuya izah edirəm ki, bax elə buradaca artıq fərqli mövqey var. Yəni, Əli bəylə İsa bəyin oturub həll eləməsini bir çox adamlar artıq məsələnin həlli saymırlar. Daha geniş çevrədə bu məsələnin həllini istəyirlər.
Amma siz çağırış edə bilərsinizmi ki, deyək ki, İsa bəyə təklif edə bilərsinizmi ki, gəlin biz ikimiz də bu il, bu seçkidə iddiamızdan əl çəkək.
Əgər mən o qənaətə gəlsəm ki, işləri çoruyan bizim iddialarımızdır, öz iddiamdan imtina eləyərəm. Amma açığı mən hesab eləmirəm ki, bir siyasətçi başqa bir siyasətçiyə çağırış eləməlidir ki, sən də iddiandan imtina elə. Bu biraz, mən bilmirəm, siyasi qaydalara o qədər düzgün olmaz.
Amma hesab etmirsiniz ki, sizin... Yəni, bu fikirlər çox səslənir ki, bu iki nəfər, bu iki nəfər, bu iki nəfər və tənqidi məqamda səslənir ki, bəsdir, İsa Qəmbər Əli Kərimli bəsdir. Bu, mən əl çəkdim, deyə bilərsiniz mi?
Mən dedim axı, əgər həmin o dediyim format formalaşsa, Azərbaycanın o kontr elitası hesab eləsək, doğrudan da Əli Kərimlinin iddiası geri çəkilmək işə faydalıdır, geri çəkəcəm.
Yəni hələ bu mesaj sizə çatmır.
Xeyr, çünki mən məsələn çoxlu mesajlar alıram ki, əksinə hesab eləyirlər ki, məhz Əli Kərimlinin namizədliyi bəlkə dəstəklənsə çıxış yolu tez tapılar.
Və bunu həmin o kontrelitada görmək istədiyiniz adamlardan alırsınız bu mesajı?
Ən müxtəlif, həm onlardan, həm də onlardan, həm də cəmiyyətdən.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb, hörmətli Əli bəyə sual vermək istərdim. Əli bəy sülaləyə hakimiyyətinin varidatından danışsa, kim gəlsə yeyib talayacaq deyirlər. Sizcə bunun qarşısı necə alına bilər? Seyid Peyğəmbər övladımı axtaraq, yoxsa başqa çıxış yolu var?
Bu boş söhbətdir, bu kim gəlsə yiyəcək, bu yapçıların, MTN agentlərinin yaydığı mənasız söhbətlərdir, bu millət aşağılamaq cəhdidir. Necə yəni kim gəlsə, gəlmişdi də, Əbülfəz Elçibəy 7 dağıtdı, Əli Kərimli 7 dağıtdı, İsa Qəmbər 7 dağıtdı, bizim imkanımız yox idi, bizim məqsədimiz pul toplamaq olsaydı, toplaya bilməzdik. Bizim əlimizdə çox geniş imkanlar olub, biz o imkanlardan istifadə eləməmişik. Ona görə bundan sonra da eləməyəcəyik. Çünki biz bütün həyatımızla sübut edirik ki, bizim məqsədimiz pul toplamaq deyil. Pulun harada olduğunu hamı bilir. Yəni, ancaq biz bilmirik pul haradadır və onu necə toplamaq lazımdır. Bizə pul lazım olsaydı, başqa yolu tutardıq.
Dinləyici yazır, yenə həmin dalğa, yenə həmin koordinat. Seçki ilində qara yaxmalara başlayır Əli bəy. Sizə uğurlar. Həsən bəy imzalı dinləyici yazır. Mən bilmirəm, olmadım. Sizə qara yaxmalardan söhbət gedir, yoxsa sizin qara yaxdığınızı mı
iddia edirlər? Hər halda bütün baş verənlər, mediada baş verənlər və s. mənim kiməsə qara yaxdığıma bir nümunə yoxdur, amma mənə çox qara yaxmağa çalışıblar. İnşallah indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da heç nə yapışmaz.
Sovetlər dönəmində ölkə müstəqil deyildi, amma neftçi Dalqalet, yəni uzun müddət neftçi işləmiş adam, 13-cü maaş plan dolanda Uskareni alırdı. Yəni, stajı tez hesablanırdı. İşıq pulu, qaz pulu bu qədər baha deyildi. Kəndlərdə su pulu yox idi. Həmkarlar təşkilatı bundan yaxşı idi. Axı, indi müstəqillik, indi niyə yoxdur bunlar? Qalib sual verir bunu.
Qalib bəy, çünki indi Azərbaycan xalqına xidmət eləyən hökumətimiz yoxdur. Dövlətimiz müstəqildir, amma hökumətimizin əsas məqsədi şəxsən özünün varlanmağıdır, çoxlu pul toplamaqdır. Büdcə vəsaitlərindən necə nail olsunlar ki, onun 30 yox 50 faizini mənimsəsinlər, bir asfaltı necə eləsinlər ki, bir il ərzində 3 dəfə yox 5 dəfə söküb təzdən tiksinlər və s. bu yollarla pul toplasınlar. Vətəndaşa münasibət ən axırıncı yadlarına düşəndir.
Aqil imzalı dinləyici yazır, salam Əli bəyə, Əlisli daş yuxuları vaxtı ilə Minsk qrupunun ideyası və İlham Əliyevin sifarişi ilə yaza bilərdimi sualı verir. Bu arada İctimai Palatanın yazara təpkilərə qoşulmasını necə dəyərləndirirsiniz?
Demək ki, birinci sualla bağlı güman eləmirəm, amma sizin əlavə elədiyiniz sualla bağlı deməliyəm ki, İctimai Palata hesab edirəm ki, çox düzgün bir yanaşma ortaya qoyub. O yanaşma ondan ibarət olub ki, biz romanda qəhrəmanların dili ilə Azərbaycan tarixinin təhrif olunmasını pisləmişik. Biz hesab edirik ki, doğrudan da Azərbaycan tarixi baş vermiş, bizim müasir olduğumuz hadisələr təhrif olunub. Amma biz ona qarşı olan bütün təzyiqləri pisləmişik.
Niyə hesab etmədiniz ki, ümumiyyətlə bu romana münasibət bildirmək hansısa siyasi birliyin işi deyil?
Ona görə ki, bilirsiniz, roman əgər hansısa bir məişət mövzusunda olsaydı, hansısa bir insanların şəxsi həyatı süjet üzərində qurulsaydı, əlbəttə ki, İctimai Palatanın, İctimai Siyasi Dairələrin münasibət bildirməsinə ehtiyac olmazdı. Amma siz bilirsiniz ki, Azərbaycanla Ermənistanın arasında konfliktin olduğu bir məqamda, artıq ermənilər xəbəriniz var, film çəkirlər bu romanın üzərində.
Bu bəli, xəbər təsdiqlənməyib hələ.
Təsdiqlənmirsə də mən sizə əminliklə deyirəm ki, bir müddətdən sonra olacaq. İndiyə qədər yəqin təsdiqlənmir, amma bu şansı onlar itirməz. Onlar belə məsələlərdə bizdən zirəkdilər və belə fürsəti mütləq qaçırmayacaqlar və ssenarisi Əkrəm Əylisli olan bir film çıxacaq ortalığa. Çox güman ki, elə genosidin, uydurduqları genosidin il dönümü ilə əlaqədar. Və bu bizim Azərbaycanın milli maraqlarına böyük zərbə olacaq. Və biz bunun tarixi həqiqət olmadığını, yazarın təxəyyülünün məhsul olduğunu deməliyik. Çünki bu tarixi romandır. Bilirsiniz, bir var ki, təmiz ədəbi sujetli bir roman olsun.
Amma necə təxəyyülün məhsulu olan bir şeyi qınaya bilər siyasətçilər? Bu düşüncə azadlığına zidd deyil mi?
Xeyr. Əgər o yazar, biz onu asıb kəsməyə çağırmırıq ki, ona qarşı olan bütün təzyiqləri pislədik biz. Ona qarşı olan, özünə qarşı, övladına qarşı olan bütün təzyiqləri pisləmişik. Bu başqa məsələdir. Amma niyə hesab edirsiniz ki, yazarın istədiyi şeyi yazmaq hüququ demokratiyadır? Amma bir ictimai siyasi xadimin bu mənim xoşuma gəlmədi deməsi bu demokratiya pozmadı.
Amma kimsə sizin ədəbi zövqünüzü tartışmır ki burada. Burada qurum olaraq siyasi mövqe bildirilməsindən gedir. Niyə ədəbi əsər barədə siyasi mövqe bildirilməliyik?
Çünki biz bu Azərbaycan xalqını təmsil edirik. Azərbaycan xalqının gələcəkdə hökuməti iddiasındayıq. Bizə razılaşa bilmərik ki, bizə bu tarix yamansın. Bizim haqqımızda bu böhtan legitimləşsin. Biz deməliyik ki, bu bizim tariximizə böhtandır, legitim deyil, biz bunu qəbul eləmirik. Biz bunu deyən adamı cəzalandırmırıq.
Amma zaten ədəbi əsərlə legitimlik iddiasında deyil.
Yox, bu tarixi romandır. Bu tarixi romandır. Siz fikir verdiniz, Türkiye bizden xeyli demokratik dövlətdir.
Türkiye demokratik, xüsusilə də fikir azadlığı və ifadə azadlığında demokratik dövlətlər sırasında deyil.
Mən dedim yəni, bizden.
Bizdən də deyil. Orada daha çox fikir adamı həbsdədir.
O zaman daha bu artıq sizin yanaşmaz. Amma mən bilirəm ki, hər halda Azərbaycan xalqı bu məsələdə, ən azı bu məsələdə sizi yox məni dəstəkləyir. Türkiyə bizdən xeyli demokratik dövlətdir və orada çəkilmiş filmlərdən biri Türkiyə tarixini ələ saldığı üçün başnazir tərəfindən qınanıldı.
Onda hakimiyyətdə olmuş bəli, olsaydınız, bəli, deyək ki, siz prezident olsaydınız, Əkrəm Əylislini xalq yazıcısı adına əlindən alardınız, ordenlərini də əlindən alardınız.
Mən xalq yazıcısı adı həvəskarlarına bəd xəbər verim ki, ümumiyyətlə, mən bu adı ləğv eləmək barədə düşünürəm. Heç kimin olmayacaq ki, o kimsə əlindən alsın. Onu yaradıcı qurumlar, bir-birlərinə mükafatlar, konkursların qaliblərini elan eləməklə, bütün dünyada necə olursa el olmalıdır. Birincisi bu, Sovet dövründən qalma bir zehniyyətdir, bunu ləğv eləmək lazım. Necə 9 milyonun əvəzindən İlham Əliyev, yaxud da fərqi yoxdur, sabah Əli Kərimli qərar verir ki, filan kəs xalq yazıcısıdır, filan kəs yox. Bu yanaşma həll olunmalıdır, birinci. İkincisi, siz indi nə gözləyirsiniz? Mən tutaq ki, hakimiyyətdə olsaydım, deyəcəkdim ki, yaxşı eləyib Əkrəm Əylisi yazdığı düzdür. Təbii ki, deyəcəkdim ki, tarixi həqiqətlər təhrif olunub da.
Əli müəllim imzalı dinləyici yazır ki, Əli bəyin daş yuxular haqqında dediklərini bölüşmürəm. Amma zaman diktə edir ki, Əli bəyin geri çəkilmək haqqı yoxdur. Xalq onun prezidentliyinə köklənib yazır dinləyici. Əli bəy, cırtdan partiyaların səsinə niyə bu qədər əhəmiyyət verilir? Ortaq razılıq üçün məhər bu iki böyük partiyanın oturub anlaşması kifayət deyilmi? Belə bir sual var dinləyicidən.
Təqribən dinləyicinin cırtdan partiya olaraq nəzərdə tutduğu qurumların açığı birliyinə nail olmağı mən də hədəfləməmişəm. Mən hesab eləyirəm ki, üzərinə məsuliyyət götürə bilən, strukturu olan, müəyyən bir iş görmək imkanı olan ictimai siyasi qüvvələr bir araya gəlməlidir. Amma əgər dinləyici məni dinlədisə bu söhbət boyu, mən yalnız partiyaların bir araya gəlməsindən danışmıram. Mən ziyalıların, hüquqşünasların, blogerlərin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, demokratiya istəyən hər kəsin bir araya gəlməsindən danışıram.
Dinləyici yazır, Əli bəy, korrupsiya ilə mübarizə planını necə görürsünüz? Hansı konkret addımların atılmasını təklif edə bilərsiniz? Dərin köklər salmış monopoliyanı necə idarə edərdiniz? Azərbaycandakı oliqarxlara kimin gücü çatar?
Əvvəla bu oliqarxların hamısı siyasi hakimiyyətlə bağlıdır. Siyasi hakimiyyət dəyişəndə o oliqarxlar çox gücsüz olacaqlar. Onların gücünün böyük bir mənbəyi siyasi hakimiyyətdir. İkincisi, bu barədə açığı vaxtilə Gürcüstanın prezidenti Saakashvili o qədər lakonik və tutarlı cavab verib ki, onu mən təkrarlamaq istəyirəm, ondan əlavə eləmək istəmirəm. Bilirsiniz ki, ondan soruşanda ki, rüşvətə necə belə ağır zərbə vurdunuz. O demişdi ki, özüm rüşvət almadım və bununla da məsələn xeyli dərəcədə həll olundu. Ölkənin hökumət başçısı, nazirləri, dövlətə rəhbərliyi eləyən şəxslər əhli təmiz olacağı təqdirdə, siyasətdən varlanmaq üçün istifadə etmək niyyətində olmayacağı təqdirdə korrupsiya və rüşvət dövlət səviyyəsindən enəcək. Demirəm ki, bir günün içində korrupsiya və rüşvətin kökü kəsiləcək, amma indi gördükləriniz daha olmayacaq. Bu iri miqyaslı korrupsiyanı çox tezliklə, çox qısa müddətdə, necə deyərlər, atdan salmaq, piyadaya çevirmək mümkün olacaq. Ondan sonra da sistemli proqramla antikorrupsiya proqramı həyata keçirilməlidir. Nələr daxil olmalıdır bura? Əvvəla müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Kimliyindən asılı olmayaraq bütün korrupsiya iddialarını ciddi araşdırıb hüquqi qiymət verməlidir. Müstəqil parlament olmalıdır. Hökuməti həmişə məsuliyyət qarşısında qoymalıdır. Mətbuat azad olmalıdır, korrupsiya ilə bağlı ciddi araşdırmalar eləməlidir və ona imkan olmalıdır. Gəlir deklarasiyası nəhayət o həmin qanun tətbiq olunmalıdır və hər bir məmur öz əmlakının, mülkiyyətinin izahatını verə bilməlidir ki, o niyə görə belə birdən-birə varlanıb. Və cəmiyyət özü bütövlükdə bu prosesə qoşulmasının önü açılmalıdır. O halda siz görəcəksiniz ki, heç də azərbaycanlılar da genetik olaraq korrupsiya xəstəliyinə tutulmayıblar. Bu bizim siyasi hakimiyyətin yaratdığı deformasiyadır. Xüsusilə 69-cu ildən Azərbaycan Komünist Partiyasının yaratdığı deformasiyadır. Sonda bu son 20 ildə bu çox belə genişlənib.
Dinləyicilər yazır, imza qoymayıb. Dinləyici Əli Kərimli pafoslu çıxışları çox sevir. O mənə biraz faşist diktatoru Mussolini də xatırladır. Əli Kərimli hakimiyyətə gəlsə, bəlkə də atasını ölkənin ümummilli fermeri elan edəcək və sual da qoyur Əli Kərimli, hansı məmur sizə Mazda CX-9 bağışlayıb? Güman edirəm, söhbət maşından gedir.
Əlbəttə, bilirsiniz, əvvəla aydın məsələdir ki, bu indi hansısa səbəbdənsə, yəqin ki, çox güman ki, nəysə, səbəblərini izah eləməyim, istəməyən adamdır. Mənə görürsünüz ki, nəinki istəməyən, hətta Mussolini'nin da nə qalmışdı ki, bir adım
daha... İstəməyən borçlu deyirlər.
Əlbəttə, onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, tez-tez bu sosial şəbəkələrdə də rast gəlirəm, hamının qəbullədiyi lider yoxdur, hamının razılaşdığı lider yoxdur. Bu, özü elə həmin totalitar təfəkkürdür. Niyə hamı istəməlidir? Bugün dünya ən demokratik ölkələrində, ən böyük dövlətlərində prezident seçilən, baş nazir seçilən insanların 48-49% əleyhdarları var. Ona görə mən buna çox tolerant yanaşıram ki, bizi də istəməyəmək haqqı, hüququ olan insanlar xeylidir. Onlar bundan istifadə edirlər bu şəkildə, amma hər halda bundan biraz su istifadədir. Bu biraz da əslində aşırı bir müqayisədir. Nəysə, mən hesab eləyirəm ki...
Yəni, atanızı ümumilli fermer elan etməyəcəksiniz.
Boş söhbət əlbəttə ki, biz ümumiyyətlə demokratik təfəkkürlü insanlarıq. Biz ümumiyyətlə bu gün ölkədə baş verənlərə başqaları eləyəndə biz baxıb utanırıq. Necə biz o şeyləri eləyərik ki? Bu bizim düşüncəmizə ziddir. Və bir də ki, açığı biz elə sistem yaradacağıq ki, nə Əli Kərimli, nə bir başqası birdən şeytana uyub. O fikrə düşsə də onun imkanı olmayacaq, bilirsiniz. Bunu başa düşməlidir bizim həmin o sualı verən adamlarımız ki, biz o sistemi qurmaq üçün həyatımızı həsr eləyirik ki, o sistemdə artıq kimsə, hətta istəsə də onu yarada bilməsin. Qaldı ki, mənim sürdüyüm maşına, bilirsiniz...
Özünüz sürürsünüz?
Yox.
Sürücüm.
Sürücüm də deyil, dostumdur. Mənim sürücüm yoxdur. Dostum da tanınmış ictimai siyasi fəaldır. Partiyanın Ali Məclisinin üzvüdür, Partiyanın İşlər İdarəsinin müdürüdür. Demək, mən Xədicə xanım 14 il 98-2012-ci illər ərzində eyni maşını sürmüşəm.
Pis maşın deyildi.
Nissan Maxima.
Bəli.
Bəli, 14 ilin ərzində. Aha. Və hər kəs də bunu baxa bilər, dəyərini də təqribən özü üçün müəyyənləşdirə bilər. Mən hər halda 10 il millət vəkili olmuş adamam, böyük bir siyasi partiya rəhbərliyi eləyirəm və adi, belə deyək ki, vətəndaşlarla müqayisədə daha çox dostum da var, qohumum da var, mən dəstəkləyən də var. Elədir. İndi necə hesab edirlər ki, mən doğrudan da 14 ildən sonra 15 il, 16 il, 17 il, daha nə qədər müddətdə bütün həyatım boyu həmin o maşınla davam eləməliyəm?
Sadəcə o maşını bağışlayan adamın adını desəydiniz.
Ha, yox, yox, mən sizə deyim.
Biz də onun sonra siz hakimiyyətə gəlsəniz, bunun əvəzində nələr almayacağına əmin olmaq istərdik.
Aha. Demək, birincisi, görürsünüz, hətta məni istəməyənlər də qəbul edir ki, maşını yəqin mənə bağışlayıblar. Burada şura altı hamı etiraf edir ki, baxmayaraq ki, mən dövlət katibi olmuşam, 10 il deputat olmuşam və s. və ilaxır, amma mənim maşını özüm almağa pulum olmaz. Deməli, mənim təmiz adam olduğumu qəbul edir. Birinci budur, bu pozitivi.
Aha.
İkincisi, bəli, mən hansı həddə qədər təsvir eləmək olarsa, onu təsvir eləyirəm. Mənə yaxın olan cəbhəçi, vaxtilə mənim kömək elədiyim, bir neçə dostum kömək eləyiblər. Onlar cəbhəçidirlər, heç bir aliqart deyillər. Əllərinin qabarı ilə çörək qazanan adamdılar. Ona görə vaxtı ilə də mən onlara məsləhətimlə, şəxsən köməklərim də olub, ərkim də var, əqidədaşlarım da. Heç bir aliqartdan, heç bir məmurdan bir qəpik də pul almamışam. İndi onları bədbəxt eləyək.
Əli Kərimli idi qonağımız. Təəssüf ki, vaxtımız başa çatır və bütün ismarçıları oxuya bilmirik. Aralarında dəstək mesajı da çox idi, tənqid mesajı da çox.